Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян. Про партизанський рух та екологічні загрози в окупованому Криму говоримо із членом Меджлісу кримсько-татарського народу, головою кримсько-татарського ресурсного центру Ескандером Барієвим. Пане Іскандере, ви почули, так? З одного боку, росіяни анонсують там чергові навчання, з іншого боку, дуже оптимістична новина від Тараса Туполі. Вони планують свій тур завершити в українському Криму наступного року. Для цього, я думаю, щоб ця от подія друга відбулася, насправді нині на окупованому півострові відбувається дуже багато подій, і партизанський рух відіграє одну з основних ролей, тому що і головне управління розвідки нещодавно закликало жителів Криму допомагати і наближати перемогу. Якщо те, що ви можете розповісти, а я думаю, певною мірою ви знаєте про цей процес, то хотілося б почути, як жителі Криму допомагають наближати перемогу.
В першу чергу, я хочу продовжити тут тему, то, що ви сказали про навчання, то, що вони говорять. І крім того, вони для того, щоб в інформаційному плані продемонструвати, вони якраз таки там почали там нагороджувати там до там 200 тисяч рублів для тим, хто підбив нібито в ці безпілотники, які намагалися підірвати російські кораблі. І от вони про це дуже активно то також говорили. Що стосується партизанського руху, і я би сказав би також, що громадянського руху, тому що партизанський рух – це більш, скажімо, обізнані люди, більш люди, які знають, що робити. А коли ми говоримо про громадянський рух, ми говоримо про цих звичайних наших спільників, які намагаються якимось чином продемонструвати, що вони підтримують Україну, що вони підтримують, скажімо, дії України і сил оборони України. Що стосується окупантів, то в першу чергу вони якраз таки впродовж там залізничного там полотна залізничного шляху намагаються встановлювати більше камер. А вони, щоб партизанський рух не міг там порушити їх логістичну систему, вони забороняють використовувати камери, скажімо, не підконтрольним їм. Скажімо, підконтрольно вони можуть там дуже швидко це зробити, той чи інший кафе або там ресторан впродовж дорозі. Або вони закривають, або повністю забороняють використовувати камери. І це також теж є. Крім того, вони намагаються, скажімо, останнім часом нам надали інформацію, що вони проходять по ринкам, по підприємцям, і вони тиснуть на них, і як рекетири намагаються отримати від них або там якісь там побутові предмети, або там продукти харчування, або гроші. І також навіть існує такса, тобто на допомогу там, скажімо, так зване СВО, і у них вони таку таксу навіть зробили там 25-30 тисяч рублів. Тобто ми бачимо, як вони намагаються тиснути на людей. І саме головне, вони намагаються вислідковувати цих людей, які, і в тому числі і в кафе, які не хочуть обслуговувати, наприклад, там представників СВО, або ті, хто там намагається замовляти там російські пісні, там за Донбас, наприклад, там гімн Російської Федерації. Це також це громадянство. Тому тут також за останні, якраз таки за останні місяці були скажімо так, немало таких адміністративних покарань за те, що там в соціальних мережах, скажімо, за так звану дискредитацію російської армії. І також були затримання, і вони відкривали карну вже справу за те, що якоби надавали інформацію на чат-бот Служби безпеки України наших співвітчизників про рухи там військової техніки російської та інше. Але все одно наші співвітчизники продовжують шукати шляхи для того, щоб інформувати нас, інформувати наші збройні сили, для того, щоб була якась картина, що відбувається в Криму, мається на увазі, в тому числі і на в плані логістичних процесів військової техніки і військовослужбовців російських.
Я нагадаю, що ми говоримо з Ескандером Борієвим, членом Меджлісу кримсько-татарського народу, головою Кримсько-татарського ресурсного центру. Ви слухаєте інформаційний маратон на громадському радіо. І цю годину для вас працюю я, Валентина Троян. У попередні півгодини я говорила з головним редактором онлайн-видання «Трибун» Олексієм Артюхом. Говорили ми про те, як місцеві жителі Луганської області реагують на контрнаступ, як вони його обговорюють. Те саме хочу спитати у вас, як кримчани обговорюють контрнаступ. Тому що, ну, погодьтеся, про звільнення Криму, от до останнього відтягували цей момент, і різні варіанти пропонували, дипломатичні шляхи в першу чергу, так? Ну, але вже це давно про це не говорять. Але все одно про саме збройне звільнення Криму заговорили в останню чергу. Наскільки люди в це вірять, за вашими відчуттями, да, от коли ви з ними спілкуєтеся, і як поводяться окупанти? Чи дійсно вони намагаються вивозити, позбавлятися від нерухомості, вивозити своїх близьких до Росії?
Ну, скажімо так, в Криму залишаються декілька категорій. От цих людей, які, ну, по відношенню до того, що відбувається. І от тут якраз таки є категорія наші, в першу чергу, співвітчизники. Я вибачаюсь, перепрошую. Є наші співвітчизники, які чекають, і які дійсно, ну, з одного боку чекаються, з іншого боку, ну, ми розуміємо, що вони, ну, з обережністю ставляться, тому що дійсно це військові воєнні події, і це небезпечно для цивільних громадян в будь-якому випадку. Є категорії, які, ну, скажімо так, залізобетонний у них міст, вони слухають тільки окупаційні ЗМІ, і вони впевнені, що нічого не відбудеться, і Збройні Сили України не зможуть, скажімо, деокупувати Крим і прийти до Криму. Але є і наступна категорія. Це мається на увазі категорія більш досвідчених, скажімо, в інформаційному плані представників російських, скажімо, не тільки колаборантів, а російських, скажімо, росіян, які є в Криму. І от тут якраз таки до більш досвідчених є ті працівники силових структур російських, які мають більше інформації, і тому вони дійсно, є така інформація, що вони намагаються своїх близьких вивозити на територію Російської Федерації, щоб вони не залишалися в Криму. Далі, що стосується ставлення до ситуації, то, ну, в першу чергу хочу сказати, що на офіційному рівні вони зараз все більше і більше говорять, що, скажімо, на 35-40 відсотків впав попит, скажімо, відпочинок в Криму, тобто на бронювання, і це вони не можуть скрити. Далі хочу звернути увагу на те, що вони в оці залізобетонними мозгами, скажімо так, вони все одно почали більше реагувати після подій в Білогородській області Російської Федерації, і після тих вибухів, які були в тому числі і в Московській області, тобто в Москві в тому числі. І от це якраз таки надає їм більше, а вони або мовчать, або, скажімо, починають вже говорити про те, що треба задумуватися, як від'їжджати. Ну і крім того, на, скажімо, на рівні установ державних або, скажімо, російських, то дійсно вони проводять такі інструкції, надають інструкції про евакуювання, евакуацію з Криму. І це дійсно відбувається. Це відбувається в таких установках, і там податкова інспекція, наприклад, там банківська система, Чорноморнафтогаз, да, вот нам відома компанія для кримчан, і ми знаємо, там це ця структура працювала і в українські часи. І зараз вони всі більше і більше надають інструкції і також, скажімо, яким чином треба буде евакуюватися з Криму. Ну і крім того, є інформація, ну це вони постійно робили, але зараз більше намагаються, скажімо, більше проводити таку інвентаризацію, скажімо, культурної спадщини, предметів культурної спадщини для того, щоб вивозити. Хоча вони вивозили дійсно з Криму, зразу з початком окупації 2014 року, коли вони вивозили і картини з музею Айвазовського, наприклад, там, з артефакти, там, з мікроскопом. Тобто, ну, все це дійсно це спостерігається і дійсно так є.
Я нагадаю про те, що ми говоримо з Іскандером Барієвим, членом Меджлісу кримсько-татарського народу, головою кримсько-татарського ресурсного центру. Говоримо про ситуацію в окупованому Криму. Ви слухаєте інформаційний маратон на громадському радіо. При мікрофоні працюю я, Валентина Троян. І я хочу ще про екологію трохи поговорити, так, у контексті кримського титану, тому що була інформація, що ситуація там дуже загрозлива. Що говорять ваші джерела? І чи може Росія створити якусь штучну екологічну катастрофу на цьому заводі?
Ну, в першу чергу хочу нагадати радіослухачам про те, що дійсно на півночі Криму існують хімічні заводи, це Титан, це також содовий завод, це Красноперекопську, а також лакокрасочний завод. Тобто ця хімічна промисловість, вона в першу чергу розташована на півночі Криму. А що стосується технологічних процесів роботи таких хімічних заводів, в першу чергу це Титан, він пов'язаний з пресною водою. І тому, коли ми чуємо інформацію про те, що замінований там сам завод інше з боку росіян, ну, у нас така інформація, наша інсайдерська інформація, що в першу чергу вони повністю замінували поля Красноперекопського району. Тобто сам Армянськ, він знаходиться внутрі, скажімо, такого Красноперекопського району, і тому ці всі поля заміновані. Крім того, у нас є дійсно підтвердження того, що вони замінували такі відстойники. Відстойники – це такі об'єкти, такі маленькі водосховища, які використовуються в технологічному процесі, роботи титану. І там обов'язково має бути там пресна вода. І тут, відповідаючи на ваше запитання, чому вони замінували? Тому що дійсно, якщо будуть двігатися наші сили оборони, то вони не глибокі, і це не є там проблемою, щоб їх перетинати. Але коли вони заміновують, для того, щоб не дати можливість через ці відстойники проходити. Що стосується катастрофи екологічної, то дійсно в 2018 році вже була, скажімо, така катастрофа, коли із-за недостатньої відсутності пресної води вони почали цим технологічним процесом використовувати солену воду. І тому, коли прийшов такий вибух, то появилася така хмара, почали падати такі опаді, і почали все, ржавіть. І вони на треті сутки почали вивозити людей. А що стосується, що вони можуть зробити? Ну, по-перше, це техногенна катастрофа може відбутися в зв'язку з тим, що вони підірвали воду, підірвали греблю Каховської ГЕС. І таким чином води в Північно-Кримському каналі не буде. І це говорить про те, що в майбутньому вони не зможуть забезпечити сам цей процес, і тому тут можуть бути проблеми. Хоча ми знаємо, що вони намагаються вже думати про те, щоб зробити і провести там за допомогою насосів з Дніпра качати воду, щоб забезпечити цей процес. А з іншого боку, дійсно, ми бачимо, що роблять росіяни. Коли вони відходять з окупованих територій, вони знищують все. Тому отут вони замінували ці відстойники, і як вони будуть використовувати, коли вони будуть бігти з Армянську, там красно перекопувати, це якраз таке питання. А ми знаємо, що там аміак, там дуже багато аміаку, і те, що відбулося в 2018 році, це були тільки цвіточки, квіточки, я би сказав би так. І тут якраз таки нам на всіх рівнях треба вже про це говорити, тому що це небезпечно не тільки для Криму, це небезпечно і півдня України. Тут буде залежати від того, яка буде розвиток вітрів і куди пійдуть ці хмари. І це може бути дійсно проблема і для Заходу, і проблема, скажімо, для самої ж Росії. І ми бачимо, що для них все одно. Тому нам про це треба пам'ятати. Те, що води дійсно не буде. Зараз поки що їм вистачає питної води, тому що дійсно в Криму за останні місяці дуже багато опадів. Водосховища наповнені на 70%, а в деяких водосховищах вони починають робити зброс води. І в Салгірі також є вода. Але ми говоримо про такі технологічні процеси, там промисловість, про сільськогосподарство, то греблю Каховський ГЕС, ми можемо чітко говорити про те, що росіяни не збираються довго знаходитися в Криму. Про це я можу сказати. А вода дійсно в Північно-Кримському каналі дуже швидко спадає, і якраз виникли питання з тиском води, і тому в цих, скажімо, населених пунктах, як Джанкой, наприклад, там Феодосія, Керч, там інші населені пункти, вони почали подавати воду за графіком, тому що там недостатньо тиску із-за спаду води в Північно-Кримському каналі.
Зараз читаю Укрінформ з посиланням на представницю президента України в Автономній Республіці Крим Тамілу Ташеву. Пише, що вона під час форуму майбутнього назвала можливі варіанти статусу Криму після деокупації. Йдеться про такі варіанти, так? Автономна Республіка Крим і місто Севастополь, Кримська автономія з правом кримсько-татарського народу на самовизначення або ж Кримська область. Не можу вас не спитати, що, на вашу думку, найбільше реалістичніше, і якщо кримські татари між собою обговорюють, я впевнена, обговорюють і порушують цю тему, то що найчастіше звучить?
Я тут, звісно, я хочу зробити зауваження, в тому числі і представниця президенту України в Автономної Республіці Крим, тому що я багато років знаю, практично пані Тамілу Ташеву. Тут якраз таки, особливо, коли ми говоримо про те, про що говорить високопосадовець. Тут нам треба чітко уже, скажімо, збудувати модель майбутнього Криму. І коли ми будемо чітко знати, що ми хочемо, що ми робимо, і що Україна – це не загарбник, не колоніаліст, а Україна – це звільнитель, і Україна – це правова європейська держава, то тоді ми одразу ж надамо відповідь, який Крим і яку модель ми бачимо в майбутньому Криму. Тут і якраз таки я хочу відповісти таким чином. Ми хочемо бачити європейську країну, ми хочемо бачити правову країну, ми хочемо бачити країну, яка гарантує розвиток прав всім людям, і в тому числі і колективних прав корінного народу. Тому ми вже сьогодні повинні робити все, щоб продемонструвати всьому світові, це по-перше, а також продемонструвати нашим громадянам, в тому числі, які мешкають зараз на тимчасово окупованих територіях, і в першу чергу я говорю про Крим, що ми хочемо бачити Крим як форму захисту колективних прав корінних народів і в тому числі захисту прав представників інших національностей. Тому от тут якраз таки і вся відповідь на то, що коли ми говоримо на право на самовизначення корінного народу, от якраз таки ми маємо і ми говоримо про те, що це Крим, майбутнє Крима, це, скажімо, унікальна частина України, незалежний, унітарний, при чому я говорю, де чітко, скажімо, захищені права на самовизначення корінних народів. От і все має відповідь.
Пане Іскандере, у нас залишається буквально три хвилини приблизно. Так, я хочу повернутися до більш приземлених питань. Ви сказали, що на 40% впав попит на бронювання у Криму. А де, чи реально люди десь можуть відпочити? Тому що, знову ж, коли читаю новини, здається, що все узбережжя росіяни перекопують або мінують.
Дивіться, насправді, узбережжя, наприклад, західне узбережжя, і дійсно західне узбережжя, що небезпечно в тому, що після того, як підірвали греблю ГЕС Каховської, то от якраз ця забруднена вода поступає в Чорне море, і в першу чергу це буде стосуватися узбережжя Західного Криму, це по-перше. По-друге, він дійсно там повністю розкопан і встановлені різні споруди. І в тому числі це стосується і Східного Криму. Що стосується Південного Криму, то вони намагаються це компенсувати за рахунок, скажімо, дитячих таборів. І вони активно рекламують і там запрошують там зі сторони СНГ, з інших країн. Вони туди планують відвести тисячу дітей з Білогородської області Російської Федерації на відпочинок. Таким же чином вони намагаються, скажімо так, прикритися дітьми. І наступне, чим вони намагаються компенсувати, це за рахунок федерального бюджету, скажімо, соціальний такий відпочинок для росіян, яким все одно їхати, головне, що на халяву, скажімо так. Але це не забезпечить, скажімо, той рівень для того, щоб підприємці і мешканці Криму, які звикли заробляти, а дійсно в Криму багато таких людей, заробляти на сезоні, отут якраз таки це велика проблема. І тому вже зараз, скажімо, окупаційна влада і представники різних таких організацій все більше і більше звертаються до уряду Російської Федерації, щоб були там, щоб вони їм компенсували в оці, в вигляді дотації.
Це була розмова із членом Меджлісу кримсько-татарського народу, головою Кримсько-татарського ресурсного центру Іскандером Барієвим. Говорили ми про партизанський рух та про екологічні загрози в окупованому Криму.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.